Так ввійшли у вокзал. І коли прямували до призначеного військового поїзда, оркестр стрілецького полку, диригента якого спантеличила несподівана маніфестація, мало не заграв «Боже, буде покровитель». Та, на щастя, в останню хвилину з'явився в чорному котелку старший фельдкурат 7-ї кавалерійської дивізії, отець Лаціна, і почав наводити порядок. Його історія була дуже проста. Він, цей пострах всіх офіцерських їдалень, кендюх, ненажера, що й вчора приїхав до Будійовіць і нібито випадково взяв участь у невеличкому банкеті офіцерів від'їжджаючого полку. Їв, пив за десятьох і трохи на підпитку бігав до офіцерської кухні виманювати у кухарів якісь рештки. Ковтав миски підлив і кнендлів, рвав як хижак зубами м'ясо, а під кінець добрався в кухні до рому, нажлуктився, як свиня, браги, аж почав ригати, а потім знову повернувся на прощальну вечірку, пив і пив, аж чуприна курилася. В цьому він мав багатий досвід. В 7-й кавалерійській дивізії офіцери завжди доплачували за нього. Вранці вбив собі в голову, начебто він зобов'язаний наводити порядок при в'їзді перших полкових ешелонів, і тому вештався вздовж шпалерів і поводився на вокзалі так, що офіцери, які керували відправкою полку, замкнулися від нього в канцелярії начальника станції. Тому він і з'явився знову перед вокзалом саме вчасно, щоб затримати паличку диригента, готового вже диригувати «Боже, буде покровитель». «Гальт!» – вигукнув. «Ще ні, я сам подам знак. Поки що ж починьте, а я скоро прийду». Пішов на вокзал і, пустившись за конвоєм, затримав і його своїм криком «Гальт!». «Куди?» – суворо спитав капрала, який не знав, що робити в новій ситуації. Замість нього добродушно відповів Швейк. «Нас везуть до Брука. Якщо хочете, пане Оберфельдкурат, можете їхати з нами». «Таки поїду», – заявив отець Лаціна і, звертаючись до конвою, додав. «Хто скаже, що я не можу їхати? Вперед! Марш!» Старший фельдкурат, опинившись в арештантському вагоні, ліг на лавку. Добряга Швейк скинув шинель і поклав її отцю Лаціні під голову, а вільно оприділяючися, сказав пошепки переляканому капралові: «Оберфельдкуратам треба догоджати». Отець Лаціна, зручно вмостившись на лавці, почав розводитись. «Рагу з грибками, панове, тим краще, чим більше грибків. Але грибки треба перше смажити на цибулі, а тоді вже докидати лавровий лист і цибулю». «Та цибулю ви ласкаво вже раз давали», – відізвався вільно оприділяючися, незважаючи на розпачливі погляди капрала, який бачив в отцеві Лаціні, хоч і п'яного, але все ж таки начальника. Становище капрала було дійсно розпачливим. «Так», – докинув Швейк, – «пан Оберфельдкурат правду говорять. Чим більше цибулі, тим краще. В Пакомір'їцях був бровар, так той додавав цибулю і до пива, бо, мовляв, цибуля викликає спрагу. Цибуля взагалі дуже корисна річ. Печену цибулю прикладають і до болячок». Отець Лаціна тим часом, лежачи на лавці, говорив у півголоса, наче крізь сон.
«Все залежить від коріння. Яке коріння і скільки його даємо? Не вільно перечорноперчити, ні перечервоноперчити». Чим далі він говорив, усе повільніше і тихше. «Перегвоздичити, перецитринити, переноокоренити, перемускатити».
Не договорив і заснув. Коли йому набридло хропіти, він свистів носом. Капрал ошелешено дивився на нього, а конвоїри на своїх лавках тихенько підсміювалися.
«Цей так швидко не прокинеться», – кинув Швейк за хвилину. «Він п'яний, як чіп.
«Не бійтеся», – продовжував Швейк, бачачи, що капрал боязко подає йому знак мовчати.
«Тут нічого не зміниш. Він нализався, як Бог звелів. Він у чині капітана, але байдуже, кожен із цих фельдкуратів нижчого чи вищого чину має вже такий талант від Бога при кожній нагоді напиватися до нестями. Я служив у фельдкурата Каца, так той міг би пропити і ніс між очима. Все, що цей тут виправляє, дурниця супроти того, що виправляв там той. Ми з ним пропили дороносицю, і, можливо, самого Господа Бога пропили б, коли б нам хтось на нього щось позичив».
Швейк підійшов до отця Лаціни, обернув його до стіни і тоном знавця сказав:
«Цей буде хропіти аж до брука»,
і повернувся на своє місце, супроводжуваний розпачливим поглядом нещасного капрала, який спитав: «Чи не піти мені про це доповісти?» «Про це й не думайте», – сказав вільно оприділяючийся. «Ви ж комендант конвою і не смієте від нас ні на крок. А також, згідно з прописами, не маєте права випускати з вагона будь-кого з конвою з донесенням, поки не матимете на його місце заступника. Як бачите, це твердий горішок. Подавати знак стріляниною, аби хтось прийшов, також не можна. Тут нічого не сталося. З другого ж боку, існує розпорядження, що крім арештантів і супровідного конвою, в арештантському вагоні не сміє бути чужий. Сторонньому вступ сюди суворо заборонений. Немудро також було б з вашого боку, коли б ви під час ходу поїзда, щоб замести сліди свого протизаконного вчинку, тихенько викинули б фельдкурата. Бо тут же свідки, які бачили, що ви його пустили до вагона, де йому нема чого робити. З цього, пане капрал, вийде не що інше, як розжалування». Капрал збентежено забелькотів, буцімто старшого фельдкурата до вагона ніхто не кликав, а він сам до них пристав. І це, як не бери, все ж таки його начальник. «Тут начальником лише ви», – твердо підкреслив вільно оприділяючийся, а Швейк доповнив:
«І коли б навіть сам найясніший цісар хотів до нас пристати, то ви не сміли б цього дозволити. Це так, як на варті, коли до такого дурного рекрута підійде черговий офіцер і попросить, аби той йому побіг за сигаретами. А черговий ще запитає, який сорт йому купити. За такі справи тюрма у фортеці».
Капрал несміливо захищався, говорячи, що це ж Швейк перший запропонував оберфельдкуратові їхати з ними.
«Я, пане капрал, можу собі таке дозволити», – відповідав Швейк, – «бо я ж пришелепкуватий, але від вас ніхто такого не чекав».
«Ви вже давно служите зверстроково?» – спитав капрала, ніби мимохідь вільно оприділяючийся. «Третій рік. Тепер мене мають підвищити у зводні». «На цьому треба поставити хрест», – цинічно сказав вільно оприділяючийся. «Я вам кажу, що крім розжалування з цього нічого не буде».
«Та воно однаково», – сказав Швейк, – «чи загинути у чині старшини, чи звичайним вояком. Хоч правда, розжалуваних, кажуть, пхають на передову лінію».
Старший фельдкурат заворушився.
«Спіть», – заявив Швейк, перевіривши, що з фельдкуратом все в належному порядку. «Тепер йому, мабуть, сниться якась смачна хапатня. Боюся тільки, щоб він тут нам не напаскудив. Мій фельдкурат Кац, коли впивався, то у вісні не знав, що робить. Одного разу слухайте».
І Швейк почав розповідати, скільки і чого він тільки не зазнав з тим фельдкуратом Отто Кацом. І оповідав так докладно та цікаво, що ніхто не збагнув навіть, як поїзд рушив. Тільки рев з останніх вагонів перервав оповідання Швейка. 12-та рота, де були самі німці з-під Крумловська і Кашперських гір, дерли горлянки. «Як прийду, гей, як назад прийду я!» а з іншого вагона хтось у цілковитій зневірі горлав у бік втікаючих будійовіць.
«А ти, мій скарбе, вже сама! Олія, рідю, олію!»
Це було таке відчайдошне йодлування і скавуління, що товариші змушені були відтягнути його від прочинених дверей телячого вагона. «Що за хрінова мати?» – сказав вільно оприділяючийся капралові. «До нас ще й досі не з'явилася інспекція. Згідно з розпорядженням, ви повинні були ще на вокзалі доповісти про нас комендантові поїзда, а не піклуватися про якогось п'яного старшого курата». Нещасний капрал уперто мовчав і похмуро дивився вслід утікаючим телеграфним стовпам.
«Коли подумаю, що про нас нікому не доповіли, – ущипливо продовжував вільно оприділяючийся, – і що на найближчій станції до нас, напевно, прилізе комендант поїзда, в мені аж кипить військова кров. Та ми не мов...»
«Цигани, – втрутився Швейк, – або волоцюги. Так, ніби ми боїмося Божого світла і не сміємо про себе нікого повідомити, аби нас не позамикали».
«Крім того, – сказав вільно оприділяючийся, – на основі розпорядження від 21 листопада 1879 року при транспортуванні військових арештантів поїздами треба дотримуватися таких приписів. По-перше, арештантський вагон повинен бути загратований. Це ясно, як сонце. Тут цього розпорядження не порушено, бо ми, як бачите, сидимо за солідними ґратами. Значить, з цього боку тут все в порядку. По-друге, згідно з цісарсько-королівським розпорядженням від дня 21 листопада 1879 року, в кожному арештантському вагоні повинна бути вбиральня. Якщо її немає, то вагон повинен бути обладнаний закритою посудиною для відправлення великих і малих фізіологічних потреб арештантів і супровідної сторожі. У нас, власне, не можна й говорити про арештантський вагон, де б могла бути вбиральня. Попросту сидимо в окремому загратованому купе, ізольовані від усього світу. Та й тієї нещасної посуди тут також нема. Можете це робити з вікна, розпачливо кинув доведений до краю капрал.
Забуваєте одне, сказав Швейк, жодний арештант не сміє підходити до вікна.
А ще по-третє, вів далі вільно оприділяючися, тут повинен бути посуд з питною водою. Ви про це теж не потурбувалися? До речі, ви знаєте, як на якій станції будуть роздавати їжу? Не знаєте. Так я і думав. Цим ми також не поцікавились.
Як бачите, пане капрал, сказав Швейк, це не жарт возити арештантів. Про нас треба піклуватися. Ми не якісь там звичайні вояки, які мусять турбуватися самі за себе. Нам треба все принести аж під самий ніс. На це існують приписи і параграфи. І їх кожний мусить дотримуватись, бо інакше не буде ніякого порядку. Заарештований – це дитя в пелюшках, говорив колись один знайомий гультяйчик. Про нього треба подбати, аби не простудився, не розлостився, щоб був доволений своєї долі, знав, що йому бідолаці не роблять кривди. «До речі, – сказав за хвилину Швейк, приязно дивлячись на капрала, – коли буде 11-та година, то ви мені, будьте ласкаві, скажіть».
Капрал допитливо подивився на Швейка.
«Ви, мабуть, пане капрал, хотіли мене спитати, чому ви повинні звернути мою увагу, коли буде 11-та година?» «Від 11-ї години, пане капрал, я належу до телячого вагона», – з притиском сказав Швейк і продовжував урочистим голосом. «Мене засудили при регіментс-рапорті на 3 дні. Я почав відбувати свою кару об 11-й годині. І сьогодні об 11-й я мушу бути вже на волі. Від 11-ї години мені тут нема чого робити. Жодного вояка не вільно тримати понад строк, тому що при війську, пане капрал, треба додержуватися дисципліни і порядку».
Нещасний капрал після такого удару ще довго не міг отямитися, аж нарешті відповів, він, мовляв, не дістав жодних офіціальних паперів. «Милий пане капрал», – відізвався вільно оприділяючися, – «папери самі не прийдуть до коменданта конвою. Коли гора не йде до Магомета, комендант конвою сам мусить йти за паперами. Ви тепер опинились перед новою ситуацією. Рішуче не маєте права затримувати когось, хто повинен вийти на волю. З другого боку, згідно з діючими розпорядженнями, ніхто не сміє покинути арештантський вагон. Дійсно, не знаю, як ви виблудаєтеся з цієї заплутаної ситуації. Чим далі, тим гірше. Тепер, між іншим, 10:30. Вільно оприділяючийся сховав кишеньковий годинник. «Дуже цікаво, пане капрал, що ви зробите за півгодини?» «За півгодини моє місце у телячому вагоні», – мрійно повторював Швейк. Капрал, уже зовсім спантеличений, остаточно знищений, звернувся до нього. «Якщо це вам не буде неприємно, мені здається, тут куди вигідніше, ніж в телячому вагоні. Я думаю», – його перебив фельдкуратів вигук крізь сон.
«Більше підливи!»
«Спи, спи!» – добродушно сказав Швейк, підкладаючи йому під голову полу шинелі, що зсунулася з лавки.
«Хай тобі присниться гарний сон про жратву!»
І вільно оприділяючийся, почав співати. «Спи, моє дитятко, спи! Замруж оченята свої! Бог з тобою буде спати, янголятко колихати! Спи, моє дитятко, спи!» Нещасний капрал вже ні на що не реагував. Він тупо дивився у вікно, не звертаючи уваги на цілковиту дезорганізацію в арештантському купе. Біля перегородки конвоїри грали в м'ясо, і на задні циферблати падали енергійні і щирі удари. Коли капрал оглянувся в той бік, саме на нього зухвало дивився зад одного піхотинця. Капрал зітхнув і знову відвернувся до вікна. Вільно оприділяючись, хвилинку про щось роздумував, а потім звернувся до ошелешеного капрала. «А чи знаєте ви журнал «Світ тварин»?» «Цей журнал», – зрадів капрал, що розмова переходить на іншу тему, – «виписував у нас в селі трактирник, пострашенно любив санських кіз. Але всі вони в нього поздихали. Тому він звернувся до цього журналу за порадою».
«Милий друже», – сказав вільно оприділяючийся, – «моя розмова, яку ви зараз почуєте, доведе вам надзвичайно ясно одне. Ніхто не вільний від помилок. Ви, панове, я переконаний, перестанете грати в м'ясо, бо моя розповідь дуже і дуже цікава, хоч би тому, що багатьох технічних слів ви не розумієте. Оповідатиму вам про світ тварин, і ми забудемо про всі наші сьогоднішні воєнні клопоти».